18:00, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Odron u rudniku boksita u Milićima zatrpana dva rudara.
Pravni stručnjaci ocjenjuju to što su pojedine sudije bile za 40 godina umjesto doživotne robije za Karadžića, samo je pokušaj pranja savjesti.
Dodik pozvao SDS i PDP u ponedjeljak na novi sastanak.
Sajam privrede u Prnjavoru okupio više od 150 izlagača. Premijer Višković, otvarajući sajam, podržao domaće izlagače.
Potpisan ugovor o izgradnji sistema za navodnjavanje u Semberi na 550 hektara.
Banja Luka domaćin Europskog prvenstva za osnovne škole u odbojci 2020. godine.
Danas sunčano i toplo, slično vrijeme i tokom vikenda u Banja Luci temperatura i dalje u porastu i iznosi sada 18 stepeni.
U rudniku boksita Milići u jami Baćan desila se nesreća u kojoj su zatrpana dvojica rudara. Ovaj događaj je prijavljen je danas policijskoj stanici Srebrenica. Sudbina rudara za sad nije poznata. U toku je otkopavanje materijala kako bi se došlo do rudara. Portparol policijske uprave Zvornik, Miljan Bobar.
Policijskoj stanici Srebrenica danas oko 11.20 časova prijavljeno je da je došlo do odrona u rudniku boksita na području opštine Srebrenica, prilikom čega su zatrpana dva rudara. Po prijavi su postupili policijski službenici policijske uprave Zvornik, koji su svemu obavijestili dežurnog tužioca okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, kao i postupajućeg inspektora, rudarskog inspektora. Dakle, na licu mjesta su, pored ovih pripadnika, također pripadnici Doma zdravlja Milići, kao i radnici navedenog rudnika, koji preduzimaju sve mjere i radnje u cilju pronalaska navedenih lica.
Premijer Radovan Višković potvrdio je da se dogodila nesreća u rudniku u Milićima i da su prema njegovim informacijama dva radnika nastradala.
Zato što sam obaviješten prije 15 minuta da se u kompaniji Boksitu u Milićima u rudniku u jami desila nesreća, da po svojoj prilici ima i nastradali. Zaista jedan nemio događaj koji se desio evo u kompaniji u kojoj sam ja radio do prije dolaska na ovo mjesto. I prema prvim nezvaničnim informacijama dva radnika su nastradala, došlo je do obrušavanja u jami, zatrpani, oni još nisu izvezeni, a radi se o ljudima koje ja lično poznajem.
Nastavljamo pratiti situaciju u vezi sa odronom u rudniku u Milićima, a tokom dnevnika očekujemo i uključenje naših reportera sa lica mjesta. Predsjedništvo BiH zatražilo je danas od Hrvatske da lokaciju Trgovska gora u hrvatskoj opštini Dvor, koja se nalazi u neposrednoj blizini granice sa BiH, izuzme kao mjesto predviđeno za odlaganje i skladištenje radioaktivnog i nuklearnog otpada, te da na području svoje teritorije obezbijedi drugu odgovarajuću lokaciju za te namjene koja nije u blizini granice.
Predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik uputit će pismo predsjednici i premijeru Hrvatske u kome će ih obavijestiti o navedenom zahtjevu. Predsjedništvo će u okviru svoje nadležnosti o ovom pitanju insistirati na punoj zaštiti svih prava koja BiH pripadaju po pravilima i normama međunarodnog prava.
U izdvojenom mišljenju presude Radovanu Karadžiću španski sudija Jose Ricardo de Prada objasnio je kako smatra da je Karadžića trebalo osuditi na 40 godina, jer kako ističe, kazna u bilo kom trajanju ne može izgubiti svoju ljudskost, što se doživotnom presudom dešava, i to je ono što određuje razliku između zakonski civilizovanog odgovora i plemenske osvete. Bez obzira što ni drugostepena presuda Radovanu Karadžiću nije bila jednoglasna, izdvojena mišljenja dvoje sudija nisu bila u pravcu oslobađajuće presude, što je potvrdilo da je tribunal politički sud stranih centara moći. Ocjena je pravnih stručnjaka i političkih analitičara iz Republike Srpske i Srbije, pripremio Milan Stojić.
To što su pojedine sudije bile za 40 godina umjesto doživotne robije je samo pokušaj pranja njihove savjesti, ocjena je pravnih stručnjaka iz Republike Srpske i Srbije. Još dok se je pripremalo formiranje Haškog tribunala, u stranim centrima moći su se pripremali principi njegovog rada. Jednak odnos prema zločinima u Bosni djelovao bi kao stavljanje na stranu Beograda, napisao je 1993. godine u izvještaju tadašnjem direktoru CIA, šef radne grupe za Balkan, obavještajac Daniel Wagner. Doktor pravnih nauka, koji najbolje poznaje rad Haškog tribunala Vojislav Šešelj, tvrdi da je drugostepena presuda Radovanu Karadžiću donijeta izvan Haškog tribunala.
Odluku su donijele američke i engleske službe. Sudije uopšte ne pišu presude. Presude pišu njihovi stručnjaci koji su angažovani kao savjetnici pri sudskim većima i te kad se napiše presuda pred njih dolazi gotova.
Profesor pravnog fakulteta na Palama, dr. Radomir Lukić, kaže da je presuda Karadžić unaprijed pripremljen način zatvaranja tribunala za bivšu Jugoslaviju.
Ovo je ritualno okončanje rada Haškog tribunala. Ovo je onima koji su ga osnovali i podržavali na ovaj način šlag na tortu, jer se suđenje zatvara sa dva zločinca, kako oni tvrde, koji trebaju da dobiju doživotne kazne kako bi bili zaprečeni mali narodi da se bore za svoju slobodu, ljudi za svoju samostalnost i tako dalje.
Politički analitičar iz Beograda Miroslav Lazanski, govoreći o posljedicama presude Karadžiću, tvrdi da su pred Republikom Srpskom i Srbijom brojni izazovi i pritisci kako unutar BiH, tako i iz zapadnih centara moći, sa ciljem da se oduzme što više nadležnosti Republici Srpskoj.
To su naravno opasnosti. Međutim, mi smo vidjeli da su čelni ljudi Republike Srpske rekli da nema šanse da se to dogodi, da su oni svjesni tih nastojanja iz Sarajeva i određenih zapadnih centara moći i da se to neće dozvoliti. To je što se tiče Republike Srpske. A kada je u pitanju Srbija, i sama činjenica da se predsjednici Vučić i Dodik sastaju govori o tome da Srbija podržava Republiku Srpsku i da Srbija kao jedna od zemalja garanta Dejtonskog sporazuma čvrsto stoji u smislu toga da se ne smije mijenjati status Republike Srpske.
Pritisci na Republiku Srpsku i njene predstavnike u zajedničkim institucijama BiH nisu novost. Na pitanje novinara o eventualnim budućim inicijativama za usvajanje zakona o negiranju genocida u parlamentu BiH, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik odgovara:
neće biti prvi put ni da mi odbijemo.
Kada je riječ o mogućoj reviziji presude Radovanu Karadžiću, potrebne su nove činjenice. Doktor pravnih nauka Vojislav Šešelj konstatuje da se revizije rijetko odobravaju i da sve zavisi od odnosa snaga u samom sudu. Ipak Šešelj ističe da treba tragati za novim činjenicama. Profesor pravnog fakulteta na Palama, dr. Radomir Lukić, smatra da sudskom vijeću koje je radilo na osnovu predrasuda o krivici ni novi dokazi neće biti dovoljni za povoljniju presudu Karadžiću.
Srbija ne smije da zaboravi 1999. godinu, žrtve bombardovanja, porušene mostove, uništenu privredu, poručila je premijerka Srbije Ana Brnabić na otvaranju konferencije NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju 20 godina poslije. Brnabićeva je naglasila da je Srbija danas relevantan partner i niko ne bi trebalo da joj prebacuje greške iz prošlosti. Učesnici konferencije smatraju da su posljedice agresije po međunarodne odnose dugotrajne. Detaljnije u prilogu novinara Radija Beograd Nikole Denčića.
Tokom bombardovanja meta su bili svi građani, a posljedice osjećaju i oni koji tada nisu bili ni rođeni, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ističe da je Srbija spremna da sarađuje sa svima, ali da ostaje vojno neutralna.
Znam da Srbija ne sme da zaboravi 1999. godinu. Ne sme da zaboravi kroz šta je prošla. Ne sme da zaboravi žrtve, porušene mostove, fabrike, uništenu privredu. Ne sme da zaboravi sve ono zašto je upravo u to vreme, za tu priliku, izmišljen od strane stručnjaka za komunikacije i odnose sa javnošću više nego uvredljiv termin kolateralna šteta.
Nekadašnji načelnik generalštaba Branko Krga kaže da navodni humanitarni aspekt agresije nije opravdan i da je uzrok bombardovanja pre svega bio geopolitički interes vodećih zemalja alijanse.
Kao učesnik u odbrani od agresije na položaju načelnika vojno-obaveštajne službe, mogu odgovorno da kažem da smo mi činili sve što smo mogli da do sukoba sa Albancima ne dođe, a pogotovo da se izbjegne rat protiv NATO-a. Primarno smo željeli da se tadašnji problemi rješavaju političkim sredstvima, ali nažalost u tome nismo uspjeli.
NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju izazvala je zemljotres u međunarodnim odnosima, čije se posljedice tek sada mogu potpuno sagledati, kaže Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Posle toga više ništa nije bilo isto. Ušli smo u novu etapu militarizacije u međunarodnim odnosima i epilog možemo videti danas. To nije bio čin koji se ticao samo Srbije i Balkana, nego ukupne svetske politike.
Zapadni saveznici još od raspada Sovjetskog saveza žele da pokažu da je NATO i dalje neophodan, smatra profesor univerziteta u Kentu Richard Sakva.
Kada je NATO pokrenuo operaciju protiv Jugoslavije, čelnici saveza su tvrdili da se zalažu za univerzalne vrednosti. Sa ove vremenske distance možemo da zaključimo da se radilo o demonstraciji sile. Iako je NATO navodno odbrana od novog hladnog rata, čini se da svojim postupcima podstiče rast tenzija u svetu.
Učesnici konferencije veruju da se nastavlja redefinisanje odnosa na međunarodnoj sceni i da svet ulazi u period okončanja prevlasti Zapada. Zaključuju da uz veću ulogu Rusije i Kine u globalnoj bezbednosti, intervencije poput napada na Jugoslaviju 1999. godine ne bi bile moguće.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banja Luci da će ta stranka ponuditi ponedjeljak popodne kao novi termin za sastanak sa rukovodstvom SDS-a i PDP-a ili da to bude neki drugi dan koji oni žele, ali što je prije moguće. Dodik je rekao da je krajnje vrijeme da se zna da li te dvije partije ulaze u srpski blok na nivou BiH s obzirom na to da se sljedeće sedmice očekuju završni sastanci u vezi sa formiranjem savjeta ministara.
Međutim, sad sam došao u poziciju da je krajnje vrijeme da to kažemo jeste ili nije. I imajući u vidu neke mogućnosti, odnosno najave, završni sastanak vezano za izbor i koncipiranje savjeta ministara, ja sam mislio da je potrebno da to radimo danas kako bi u iduće sedmice koje očekujemo te završne sastanke imali jasnu sliku o svem tom. Dakle, razumijem da ljudi su zauzeti i razumijem njihovo opredeljenje da žele da se sastanemo. SNSD stoji na raspolaganju. Mi ćemo ponuditi evo, sljedeći termin da to bude ponedjeljak popodne, jer naprosto već utorak, srijedu moramo na neke druge sastanke. Ili neki drugi dan koji on žele. Apsolutno, nije to. Mi predlažemo one, shodno ovim dinamici koji imamo, vezano za mogući izbor, da to bude što je prije moguće. Dakle, to je to. Evo, nećemo poslati poziv, pokušat ćemo da iskontaktiramo s njima, ako on prihvate, napisat ćemo poziv, ako ne prihvate, odredit ćemo neki drugi datum.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je da će na sastanku sa predstavnicima SNSD-a koji treba da bude održan sljedeće sedmice biti razgovarano o radu zajedničkih institucija i da će to biti dobra prilika da se vidi kakva su razmišljanja o budućnosti BiH.
Borenović kaže da je PDP kao snažna opozicija u Republici Srpskoj spreman da podrži neko zakonsko rješenje ako je zaista u interesu građana koji bi trebalo da osjete njegove pozitivne efekte.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da bi formiranje novog savjeta ministara trebalo da bude pitanje poštovanja demokratskih procedura i provođenja izborne volje građana, a ne predmet uslovljavanja i izazivanja političke krize u BiH.
Tokom sastanka sa austrijskom ambasadorkom u BiH Ulrike Hartmann, Cvijanovićeva je navela da primjer Austrije pokazuje da članstvo u Europskoj uniji ne podrazumijeva nužno pristupanje NATO. Sa austrijskom ambasadorkom razgovarao je i premijer Radovan Višković koji je istakao da su među prioritetima vlade privlačenje investicija u realni sektor, povećanje plata, otvaranje novih radnih mjesta i unapređenje poslovne klime i podrške domaćim i stranim investitorima.
Premijer Višković izjavio je danas u Prnjavoru da što prije treba formirati novi savjet ministara kako bi nadležno ministarstvo radilo na rješavanju migrantske krize, čija se kulminacija očekuje na proljeće. On je rekao da je to ozbiljno bezbjednosno pitanje za BiH. Kandidovao sinoć kada se sastao u Sarajevu sa premijerom Federacije Fadilom Novalićem i brojnim evropskim zvaničnicima.
To je ozbiljno bezbjedonosno pitanje za Bosnu i Hercegovinu, zato nam treba što prije savjet ministara, treba nam ministarstvo koje će se tim pitanjem baviti, jer mi imamo u dva mjeseca ove godine skoro 6 puta veći priliv migranata nego za 2 mjeseca prošle godine. Ja ne vidim ni jedan razlog zašto se ne ojačaju kapaciteti državne granične službe, i zašto se čak i oružane snage Bosne i Hercegovine ne uključe zaštitu naših granica, jer ako je Evropa zatvorila svoje granice, onda je krajnje vrijeme da i Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, zatvori svoje granice i da nema nekontrolisanog priliva migranata. Zaista ja mislim da je to ozbiljno pitanje i očekujemo u narednom periodu, čim se formira novi savjet ministara, da im je to jedan od prvih prioriteta kojim se moraju baviti.
U Prnjavoru je otvoren 9. regionalni sajam privrede, poljoprivrede i turizma. Tokom 2 dana predstavit će se 150 izlagača iz zemlje i regiona. Manifestaciju je otvorio premijer Radovan Višković, koji se prethodno sastao sa načelnikom opštine Darkom Tomašem. Najavljena su nova ulaganja u ovu lokalnu zajednicu, a ove godine biće otvoreno 5 novih proizvodnih pogona u industrijskoj zoni. Opširnije Nenad Stupar.
Izlagači i gosti na regionalnom sajmu u Prnjavoru imaju priliku da kroz razmjenu iskustava preuzmu dobre primjere iz prakse. Osim privrednih manifestacija je šansa da se posjetiocima predstavi turistička ponuda lokalnih zajednica. VD direktora turističke organizacije Novi Grad Nebojša Todić ističe da su prirodni potencijali glavni adut opštine.
Ono što je ovdje bitno je značaj saradnje opština u regiji Novog Grada. Akcenat ovog svega je otprilike manifestacija koju mi ispred turističke organizacije opštine Novi Grad organizujemo, a to je Una regata lađom niz Unu. Vidite i po uređenju štanda da je naša rijeka Una potencijal koji moramo da iskoristimo.
Osim velikih izlagača, manifestacija je prilika i za one koji proizvode u svom domaćinstvu. Ravnopravno sa ostalih 150 izlagača stala je i Ružica Mauna Bošnjak.
Da zajedno sa prijateljima predstavimo proizvode iz ekoproizvodnje. Ima pokušamo da objasnimo da zdravstveno ispravna hrana nije skupa.
Nikola Vrhovac, pekara Cvijeta Prnjavor. Ovo je prava prilika da prezentujemo šta spremamo našim već stalnim mušterijama.
Goran Mrazić, direktor prodaje preduzeća Topling. Drago nam je što prvi put imamo sajam u Prnjavoru, da našim domaćim stanovništvu predstavimo naše proizvode.
Da je Prnjavor primjer pozitivnog razvoja lokalne zajednice pokazuje i statistika. Jedna od najrazvijenijih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj iz godine u godinu bilježi dobre rezultate, što treba da posluži kao primjer drugim lokalnim zajednicama, rekao je premijer Radovan Višković. Samo u ovoj godini u industrijskoj zoni otvorit će se 5 novih proizvodnih pogona, a ohrabruje što ulažu i domaće kompanije.
U protekle 2,5 godine ovdje je uloženo preko 7 miliona maraka na uređenju lokalne zajednice, od puteva, kružnih tokova, škola i trgova i tako dalje, i to se vidi. I to će vlada raditi u narednom periodu. Sama izgradnja autoputa koja je ovdje na samom dohvatu Prnjavora je na neki način utjecala da ovo mjesto evo ide ubrzano u razvoj.
Godišnje se u Prnjavoru proizvede robe u vrijednosti oko 700 miliona maraka. Zbog toga su načelnik opštine Darko Tomaš i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić uvjereni da ova lokalna zajednica ima potencijal za još bolje rezultate.
Danas pokazali da smo ovdje u ovom regionu sigurno jedni od lidera kad se govori o privredi, o ljudima koji ulažu, i ono što smo činili jeste da i u narednom periodu zadržimo takav primat. Ovo je moj poziv svim investitorima i svima da dođu da posjete Prnjavor, da vide šta mi ovdje radimo.
Nadam se da će ovaj sajam prije svega doprinijeti razvoju dalje privrede opštine Prnjavor, obzirom da se na sajmu nalazi velik broj domaćih privrednika, i nadam se da će kroz kontakte koji će imati na ovom sajmu ostvariti još bolje rezultate u narednom periodu.
U Prnjavoru posluje preko 800 privrednih subjekata, preko 200 miliona maraka vrijednosti robe izveze se u 38 država širom svijeta.
Vlada Srpske financijski će pomoći izgradnju obilaznice oko Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u iznosu od 2,5 miliona maraka, najavio je premijer Radovan Višković nakon razgovora sa gradonačelnikom Banja Luke Igorom Radojičićem. Dogovorena je i konkretna pomoć oko kapitalnih projekata u oblasti saobraćaja, infrastrukture i školstva.
Dali smo, da kažem, podršku gradonačelniku i gradskoj upravi da za neke kapitalne projekte gdje oni planiraju da rade u 2019. godini, a za koje nisu imali obezbeđenu do sada financijsku konstrukciju, da ćemo mi iz vlade iznaći sredstva i načina da im pomognemo u realizaciji tih projekata. Treba da nastavimo saradnju na dobrobit svih građana koji žive ovdje u Banja Luci. Razvojem Banja Luke, sve ono što radi vlada Republike Srpske i sa nekim kapitalnim investicionim projektima, na neki način oni su vezani za Banja Luku, i izgradnja autoputeva, razvoj Banja Lučkog aerodroma u nekom narednom periodu. To su sve neki preduslovi razvoja Banja Luke i Republike Srpske u narednom periodu.
Danas smo na sastanku istakli pitanje nekih opštih akata. Grad je izuzetno zainteresovan za donošenje nekoliko važnih zakona ili izmjena i dopuna zakona. To je zakon o lokalnoj samoupravi gdje smo imali određene predloge. To su izmjene i dopune zakona o uređenju prostora i građenju zbog životnih problema i pitanja koji se pojavljuju u toj oblasti. Zakon o sportu, koji možda nekome ne izgleda tako bitan, ali su to desetine hiljada ljudi koji se bave, a statusno je potrebno drugačije urediti pitanje sportskih klubova i udruženja, neki zakoni koji se tiču određenih naknada, i grad Banja Luka će svoje prijedloge prema resornim ministarstvima sigurno upućivati i očekujemo razumijevanje oko toga.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović posjetio je danas opštinu Istočno Novo Sarajevo i novoizgrađenu bolnicu Srbija u Istočnom Sarajevu, u kojoj je u toku proces preseljenja pacijenata i osoblja iz starog objekta bolničkog kompleksa, izvještava Radan Škipina.
Opština Istočno Novo Sarajevo, iako pripada rubnim opštinama u Republici Srpskoj, među rijetkima je koje imaju pozitivan prirodni priraštaj stanovništva uz stalno doseljavanje stanovnika iz drugih lokalnih zajednica. Prisutna je ekspanzija stanogradnje i razvoj privrede. Načelnik opštine Ljubiša Ćosić naglašava da se ovi pozitivni trendovi odvijaju zahvaljujući uspješnoj saradnji sa izvršnom i zakonodavnom vlasti Republike Srpske.
Činimo da je ovaj trougao lokalna zajednica i najviši nivo vlasti, odnosno Republika Srpska, kako Vlada, tako je Narodna skupština, dobitni recept za razvoj. Samo obostrana saradnja, obostrana pomoć i na neki način mehanizam povratne sprege može dovesti do toga da radimo dobre stvari u korist naših stanovnika.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović obećao je nastavak podrške Istočnom Novom Sarajevu i njenom mladom rukovodstvu.
Mislim da će institucije Republike Srpske dati podršku svim aktivnostima koje budu provodili. Posebno me obradovala činjenica da je ovdje svake godine više stanovnika, da ovdje svake godine se napravi negdje oko 500 novih stanova napravi i proda, da su to dodatni motivi, dodatna sredstva za razvoj ove lokalne zajednice.
Čubrilović je posjetio i novo izgrađenu bolnicu Srbija u Kasindolu, gdje ga je vršilac dužnosti direktora Nebojša Šešlija upoznao sa tokom preseljenja pacijenata i osoblja u nove prostorije.
Proces preseljenja teče po planu, po zadatim ciljevima. Mislim da ćemo ispoštovati zadate rokove i zadnje pripreme za preseljenje hiruških odjeljenja su u toku i očekujemo u narednom periodu, kako smo i rekli, da krene u punom kapacitetu rad u novom objektu.
Podršku bolnice Srbija pružit će i klinički centar u Banja Luci, koji će naredne sedmice organizovati obuku medicinskog osoblja i ljekara za rad u savremenim uslovima.
U Banja Luci je počela škola novih lidera SNSD-a koju ove godine pohađa 40 mladih članova te stranke. Danas im je predavanje održao lider stranke Milorad Dodik, poručivši im da je SNSD trajna politička organizacija koja će uspjeti da izgradi i promoviše nove lidere sposobne da vode i političku partiju i Republiku Srpsku, informiše Zorana Marković.
Riječ je o trećoj generaciji škole novih lidera SNSD-a. Za polaznike Luku Cicovića iz Pala i Janicu Obradović iz Rogatice, ova škola je veliki izazov, ali i potvrda da ova partija mladima poklanja dovoljno pažnje u političkom djelovanju.
SNSD je politička partija koja svakim danom ulaže u svoju omladinu i koja ima svoju budućnost.
I za mene je ovo jedan dokaz koliko SNSD brine o svom nasljeđu i o mladim ljudima i koliko se cijeni stav mladih ljudi i koliko se zaista slušaju mladi ljudi u ovoj partiji i u samoj Republici Srpskoj.
Za predsjednika mladih ove stranke Denisa Šulića sama činjenica da su mnogi sadašnji funkcioneri SNSD-a bili polaznici ove škole pokazuje da je program uspješan i da se treba nastaviti sprovoditi.
U toj organizaciji sam prošao sve, što se kaže, od običnog člana i aktiviste do predsjednika općinskog odbora, predsjednika mladih socijaldemokrata i danas narodnog poslanika. Ono što dugujem organizaciji je taj timski rad koji je mene danas doveo na poziciju narodnog poslanika i ja sam sada jedan od glasova mladih ljudi u Narodnoj skupštini.
Polaznicima je o liderstvu danas održao predavanje lider ove stranke Milorad Dodik. Ističe da je SNSD stranka koja može da izgradi i promoviše nove lidere sposobne da vode i političku partiju i republiku.
Ponosan sam na školu mladih lidera, jer iz njih je izašlo značajan broj mladih ljudi. Evo i sam Denis koji je narodni poslanik, a i mnogi koji danas rade u vladi na nekim mjestima pomoćnika ministara, a uskoro i naravno neki od ministara. Svakako to pokazuje da SNSD dugoročno planira i dugoročno provede projekte i nećemo odustati, jer on se pokazao kao veoma dobar i uspješan.
Iznesen je podatak da ova stranka ima oko 31.000 članova do 31. godine, a da su u posljednjih godinu dana 48% učlanjenih mlađi od 30 godina, što je za ovu stranku pokazatelj da je mladi prepoznaju kao političku organizaciju koja brine i radi za mlade, donoseći konkretne politike i rješenja za ovu populaciju.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar poljoprivrede Boris Pašalić i gradonačelnik Bijeljine Mića Mičić potpisali su danas ugovor o izgradnji sistema za navodnjavanje na 550 hektara u Crnjelovu. Investicija vlade vrijedna 3,8 miliona maraka, od čega je grad Bijeljina obezbijedio oko 600 hiljada. Rok za završetak radova je 8 mjeseci. Ministar Pašalić prisustvovao je i radnom skupu koji je povodom Svjetskog dana voda organizovalo preduzeće Vode Srpske. Opširnije Slađana Radovanović.
Klimatske promjene koje uzrokuju toplija ljeta sa niskim nivom vlažnosti sve više ugrožavaju agrar, i to ne samo u Republici Srpskoj, već i u okruženju. Poljoprivredna proizvodnja ima izvjesnu budućnost samo na područjima koja je moguće navodnjavati, istako je ministar Pašalić, napominjući da se u Republici Srpskoj trenutno navodnjava od 11 do 15% obradivih površina.
Mi želimo ovdje u Bijeljini, i to smo idejnim projektom razradili, da izgradimo sisteme za navodnjavanje na nekih 11.000 hektara. I nekom dinamikom od 500 hektara investicija je vrijedna 3,8 miliona maraka, od toga grad Bijeljina učestvuje sa 15%, odnosno sa nekih 600 hiljada maraka, vlada Republike Srpske sa oko 3,2 miliona maraka, a već ovih dana krećemo sa projektovanjem susjednog sistema.
Uz adekvatnu podršku republičkih i lokalnih nadležnih institucija, poljoprivredna proizvodnja jedan je od resursa koji može da se poboljša opšta privredna slika i položaj stanovnika ne samo Semberije, nego i cijele Srpske, rekao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić.
Mi smo gledali otprilike gdje ljudima je najpotrebnije, ko se bavi intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, i tako smo i pravili redosled, nastavit ćemo to dalje.
Prisustvujući u Bijeljini obilježavanju Svjetskog dana voda, ministar Pašalić podsjetio je da je vlada Srpske u posljednjoj deceniji izdvojila značajna sredstva za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju vodoprivrednih sistema i objekata i zaštitu od poplava.
Tu prije svega mislim na sanaciju i izgradnju novih nasipa, uređenje vodotokova, rekonstrukciju pumpnih stanica, i ta sredstva iznose oko 220 miliona maraka, od čega je otprilike polovina tih sredstava već utrošena i realizovana. Najveći broj tih projekata će biti u stvari realizovan u 2019. godini.
U Republici Srpskoj neophodno je riješiti problem dostupnosti pitke vode, jer oko 40% stanovništva nije u sistemu vodosnabdijevanja, te izgraditi sisteme za prečišćavanje otpadnih voda u svim lokalnim zajednicama. Poručeno je sa skupa koji je organizovala javna ustanova Vode Srpske, a prisustvovali brojni gosti iz regiona.
U banjalučkom naselju Lauš danas je počela izgradnja kružne raskrsnice na ukrštanju Karađorđeve ulice i ulice Jovana Raškovića.
Vrijednost investicije je 650 hiljada maraka, a rok za završetak kružnog toka je 90 dana. Izvođač radova je preduzeće Kozara Putevi, a investitor Putevi Srpske. Početku radova prisustovali su gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić i vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Nenad Nešić.
Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske neophodno je poboljšati materijalni status civilnih invalida, tako da u naredne 3 godine dostigne iznos primanja takvih lica u okruženju, izjavio je predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić na preskonferenciji u Banja Luci.
Mi možemo u prvom redu da pre svega izrazimo svoje zadovoljstvo što je uopšte došlo do stavljanja u zakonske okvire prava na ličnu invalidninu, koje do sad nije bilo kao zakonsko pravo u socijalnoj zaštiti. Mi ćemo, sva je prilika, biti možda primorani da amandmanskim pristupom djelujemo, s obzirom da nije u ovom našem konstitutivnom dijelu baš prihvaćeno ono što smo željeli. Iz prostog razloga što nam je jedan dio našeg članstva ostao neobuhvaćen, a radi se o ljudima koji su stariji od 18 godina, nisu razvrstani, a koji nisu zbrinuti u drugim sistemima.
Fondovi zdravstvenog osiguranja u BiH suočavaju se sa nezainteresovanošću dobavljača za nabavku pojedinih citostatika, jer je tržište BiH malo i neatraktivno za mnoge proizvođače lijekova, rečeno je srni u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Zbog inertnosti proizvođača, kako navode, veoma često ispaštaju pacijenti koji su primorani da sami kupuju lijekove. U fondu podsjećaju da pacijentima koji sami kupe lijekove refundiraju troškove, ali da takav način nabavke iscrpljuje pacijenta koji je primoran da sam traga za lijekom, ali i zdravstvene ustanove i institucije koje ni na koji način ne mogu da utiču na bolju snabdjevenost tržišta lijekovima.
Misa na Blajburgu neće biti služena, potvrdila je Austrijska biskupska konferencija koja napominje da austrijsko javno mnijenje skup na Blajburgu doživljava kao fašistički.
Predsjednik Austrijske biskupske konferencije Christoph Schönborn navodi da je za Hrvate skup u Blajburgu istorija predaka. On je zbog toga predložio Hrvatskoj biskupskoj konferenciji da nastave razgovor uz komisiju istoričara.
Vicepremijer Novog Zelanda Winston Peters izjavio je danas da će napadač koji je usmrtio 50 ljudi u napadu na dvije džamije u Christchurchu provesti ostatak svog života u izolaciji u zatvoru.
Peters se obratio na današnjoj hitnoj sjednici Organizaciji za islamsku saradnju u Turskoj koju je sazvala zvanična Ankara kako bi se izborila sa predrasudama o muslimanima u sjenci napada u Christchurchu.
I jedna vijest iz kulture.
Od 12. do 17. maja pod motom Anima u srcu u istočnom Sarajevu bit će održan 20. jubilarni međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest. Na festivalu će učestovati 19 pozorišta iz 11 zemalja. Osim takmičarskog programa, organizatori najavljuju bogat prateći program. Izjavila je na današnjoj konferenciji za novinare izvršni producent festivala Aleksandra Mitrić-Štifanić.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković igraće večeras protiv Bernarda Tomića u drugom kolu Mastersa u Majamiju. Grad Banja Luka bit će domaćin Evropskog odbojkaškog prvenstva za osnovne škole koje će biti održano 2020. godine. O sportskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindrak.
Novak Đoković večeras počinje nastup na drugom Mastersu sezone. U drugom kolu turnira u Majamiju prvi teniser svijeta igraće protiv Bernarda Tomića iz Australije, a meč ne bi trebalo da počne prije 1 sat iza ponoći po našem vremenu. Naredne godine u Banja Luci bit će održano Evropsko prvenstvo za osnovne škole u odbojci. Grad je domaćinstvo dobio na Kongresu Međunarodne školske sportske federacije održanom na Kipru. Ovo je za Radio Republike Srpske potvrdio gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Dobili smo Evropsko prvenstvo za mlade do 15 godina 2020. godine. Moramo se zahvaliti iskreno i našim kolegama iz Srbije, iz Odbojkaškog saveza Srbije, koji su snažno lobirali za nas. Za grad Banja Luku znači još jednu veliku sportsku manifestaciju, još jedan događaj u našem gradu u kome će doći gosti, turisti, sportisti i još jednu afirmaciju sporta.
Ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović kaže da im je velika čast što će organizovati ovo takmičenje i dodaje.
Daćemo sve od sebe da zajedno s gradom Banja Luka ovo takmičenje organizujemo na najvišem mogućem nivou jer će taj događaj doprinijeti popularizaciji školskog sporta prvenstveno, što je naš cilj, ali i promociji turističkih i svih drugih potencijala koje imamo, što je višestruko korisno za Republiku Srpsku.
Odbojkašice Bimal jedinstva danas gostuju u Goraždu u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa prvenstva BiH. Utakmica počinje u 17 časova, a plasman u polufinali izborit će tim koji ostvari 2 pobjede. Danas se još od 19 časova sastaju Tuzlanska Sloboda i Kula Gradačac.
Danas je u cijeloj Srpskoj bilo sunčano vrijeme sa malo oblaka, za vikend još toplije, opširnije meteorolog Draško Rudan.
Na Čemernu izmjereno je 9 stepeni, Han Pjesak 10, Mrakovica 11, Gacko, Krupa na Uni i Drinić 13, Srebrenica 14, Rudo, Nevesinje i Ribnik 15, Zvornik, Prijedor, Novi Grad, Srbac i Bijeljina 16, Višegrad, Banja Luka i Doboj 17, Bileća 20 i u Trebinju 22 stepena. Sutra jutro vedro oko rijeka i po kotlinama u centralnim istočnim predjelima ponegdje magla, a tokom dana sunčano i toplije. Minimalna temperatura vazduha od minus 1 do 6, na jugu 10, najviša dnevna od 16 do 22, na planinama do 13 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Odron u rudniku boksita u Milićima, zatrpana dva rudara.
Pravni stručnjaci ocjenjuju to što su pojedine sudije bile za 40 godina umjesto doživotne robije za Karadžića, samo je pokušaj pranja savjesti.
Dodik pozvao SDS i PDP u ponedjeljak na novi sastanak.
Sajam privrede u Prnjavoru okupio više od 150 izlagača.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Mačeta.